stop. And surely we bypass Rock Hill. We never once a minute late. 90 miles out of Atlanta by sundown, rolling across the Georgia State. Right away I'm on the through train, digging right across Mississippi clean. I was on that midnight fly out of Birmingham, smoking in New Orleans. Somebody help me get out of Louisiana, help me get to Houston town. There are some folks who care a little about me, and they won't let the poor boy down.
Bueno, egun onona izan zaitezte, eta badakizue, eba, soinu gelan zaudete. Pasaden astean egin gendun Bob Dylanen kantutegia, abeslari afroamerikarrak eginen, eta esan gendun bi atal, hau ze da, bigarren atala, gaur egingo duguna, Dylanen abestiak milaka aldiz versioneatuetan agertu dire, eta rege esparruetan musikari afroamerikarrez aspalditik mirestu dituzte Dylanen lanak. Horregatik erabaki genuen bigarren irratsaioa egiteko honetaz. Bueno, rege esan dut, baina blues, jazz, soul, gospel, funk, zera, musika baltz esparru guztietan. Bueno, gaur hasiko gara rearekin, hasiko gara Jamaikan, eta kantua da The Times They Are Changing. Dylanek grabatu zuen 1963an, eta aurrengoko urtearen, otsaiaren 10ean, agertu zan, 1964an. Izan zan kantu bat jakine, izen bereko LP-an, hau izan zan Dylanen hirugarren grabazioa, hirugarren LP kaleratu zana, eta lehenengo aldiz kantu guztiak berak egindakoak, idatzitakoak izan ziren. Aurreko bietan egon ziren covers, nolabait kantu herritarrak edo beste egile batenak, eta kasu honetan Dylanen kantu guztiak izan ziren. Bueno, berak esaten dau kantu honetan behin eta berriro estribilloan, the order is rapidly changing or fading. Ordena, munduko ordena, ba oso zera arin aldatzen dabiz edo ezabatzen dabiz. 60 zera hamarkada hartan eta gaur egun are gehiago. Eta gero esaten dau, the first one now will be later the last one. Oin lehenengokoa dana, laster ere azkenengoa izango da. Kantua Apple Gabrielek grabatu zuen, eta kantari, Jamaikako kantari hau, bikote batean egon zan beti, Israel Vibration izeneko bikotea. Behin ikusi gendun kafean txokian, baina bitan egon zan bikote hau, Israel Vibration kafean txokian. 2011an, ustaiaren 19an, eta 2013an, aspaldian, beraz, zera, abuztuaren 18an. Apple Gabriel eta bere bikotea, ezagutu ziren, biak ziren elbarrituak poliomelitis izan zuten eta rehabilitazinorako klinika batean Kingston hiriburuan ezagutu ziren. Bueno, garai hartan ondino txertorik ez zegoen edo esan askotan leku guztietan izan eta ba, Jamaikan izan zan ba, jende asko, baina Bilbon bertan be, ni gogoratzen naiz 60ko hamarkadaren 50ko 60ko hamarkadaren hasieran Bilbon berton hainbeste jendea gaixotu zan polio izeneko virus honekin. Bueno, ba errenka ibiltzen ziren nolabait eskenatokiaren gaineran Apple Gabriel eta bere bikotea, eta horrek esan, zera, oztoporik, esan izan oztoporik eurek kriston ritmo izatea. Bueno, hauxe da Apple Gabriel, The Times They Are Changing, egingo dau, eta diskonetan, Is It Rolling, Bob, dau da tributo bat, omenezko disko bat, Bob Dylani, reggae ikuspuntutik, reggae tribute to Bob Dylan, entzuten da hasieran, estudion, grabatzen ari dire, eta batek esaten dago, is it Rolling Bob? Rolling da zera hori zinta, grabatzeko zinta, ia martxan dagoen zinta hori. Eta jarraian, azten da Apple Gabrielek egiten kantu hau.
Is it rolling, Pop? Time to you is worth saving. Then you better start swimming, or you'll sink like a stone. For the times, they are a-changing. Come writers and critics, oh, prophesize with your pen, and keep your eyes wide, the chance won't come again. And don't speak too soon, for the wheel's still in spin, and there's no telling who that is naming. For the loser now will be later to win, for the times they are a change. Congressmen, please heed our call. Don't stand in the doorway, don't block up the hall. For he that gets hurt will be he who has all. There's a battle outside and it's raging. It will soon shake your windows and rattle your walls. For the times, they are a-changing. Come mothers and fathers, throw out the land, and don't criticize what you don't understand. Your sons and your daughters are beyond your command. Your old road is rapidly aging. Please get out of the new one if you can't lend a hand. 'Cause at times they are a-changing. The line it is drawn, the curse it is cast. The slow one now will later be faster, as the present now will later be past. The order is rapidly fading, and the first one now will later be last. For the times they are a-changing.
Bueno, aurrera goaz Bob Dylanekin, Bob Dylanen kantuekin. Kantu hau, orain entzungo duguna, Irain Mi Babe, ni ez naiz, idatzi zuen Dylanek eta argitaratu 1964ean. Urte hartan agertu zen The Times They Are Changing, LP hori, eta urrengokoa Another Side of Bob Dylan bebai, hori zintzen bere laugarren grabazio soa. Urrengoko urterako, 1965erako, Los Angelesen, Kalifornian, The Turtles taldeak eta The Birds taldeak egin zituzten bi bertsio, eta Johnny Cashek ere grabatu zuen. Bueno, kantua idatzia izen zan 1963an bebai. Gertatu zana de Times They Are Changing-ekin berdin. 1963an idatzi eta aurreko urtean agertu laugarren diskoan. Bueno, kantu hau Dylani nolabait idatzi zuen Sus Rotolo bere bikotekidea zen garai hartan. Zakit ikusi duzuen, orain pare bat urte edo, edo apur bat gehiago, ez pare bat urte, nik uste, Complete Unknown, zera filmatutako, luzemetraia, ba, Dylanen hasierako garaiko, zera bere bizimodua eta bere kantuak, eta zelan sortu zen leyenda hori, musikaren leyenda hori, eta Sus Rotolo agertzen da pelikulan jakina agertu behar, izin zen Dylanen bikoterik eta maitatuenetakoa bere bizi modu osoan, eta beste izen batekin agertzen da, baina Sus Rotolo da. Dylan joan zan Italiara, nun Sus Rotolo zegoen, nik uste dut jatorria zuen italiarra, ziguz bera zegoen ikasten Italian, eta Dylan bizita bat egin zion. Eta basuen kantu bat beranentzat. Kantu honetan esaten dau behin eta berriro estribilloan, no, 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 irein mi babe, irein mi the person you are looking for. Eta ba, esaten zuten garai hartan, ba, The Beatlesek grabatu zutenean She Loves You, yeah, eta berin eta berriro esaten zuten yeah, 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 ba, Dylanek joku bat egin zuen no, 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 ez, 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 errepikatuz. Nola bait Dylan esaten zuen bera ez egoen prest izateko garai ezina, garaitu ezina, invincible edo. Eta bera, esaten zion Sus Rotolori, esan, zera, bigatzen ari zen pertsona. Bueno, entzungo dugun bersio eder bat, Betty LaBette soul musikaren leyendak egin zuen, nik uste dut, ondino orain gitxi behintzat, bas, zegoen, zera, kontzertuak egiten, eta 2018an egin zuen disko oso bat, Things Have Changed, gauzak aldatu dire, nun kantu guztiak Dylanenan ziren, Dylanenak ziren. Bertan zegoen, jakine, kantu hau, Irein Mi Babe, eta esan behar duen gauza da, kuriositate moduan, kantu honetan Keith Richards, The Rolling Stones zera, kitar jolea, eta inoiz kantaria, baina kantari moduan oso, oso eskasa da, baina kitar jole haundia eta kantu egile haundia, badago beti LaBette laguntzen. Bueno, atxo, entzun gendun, da kuriositate bat, ez dago bat ere argia de Rolling Stonesek, disko barria, badute prestatuta, eta laster kaleratuko dute, baina ez dago argi ia birarik egingo duten berriro, ze Keith Richardsen egoera fisikoa, gutxienez, ez dago bat ere ona, hori bira luze batean munduan zehar ibiltzeko, beraz. Momentu zentsungo dugu, kantu honetan Keith Richards gitar jolea eta Betty LaBettek egiten dau kantua, Irein Mi Babe.
Baby, I don't think I'm the one you need. You tell me you're looking for someone. Never weak, but always strong. To stand up and defend you. Whether you're right or wrong. Somebody to open every door. But it ain't. To the ground. I ain't the one you want, baby. I won't do nothing but let you down. You tell me you're looking for someone. Never to part. Someone to close the eyes for you. Somebody to open up your heart. Somebody who'll die for you and more. But it ain't. Everything inside me is made of stone. There ain't nothing in here moving. And anyway, I ain't alone. You say you're looking for somebody. You up every time you fall, to care the flowers constantly, and come each time you call, a lover for your, a lover for your life and more, but it ain't. No, 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 no. It ain't me, baby. It ain't me, baby. It ain't me, baby. It ain't me, baby. No, 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 no. No, 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 no.
Bueno, urrengoko kantua agertu zan 1900 eta 1960 1965, ustaiaren 29an kaleratu zen Highway 61 Revisited LP-an. Kantu hau blues kantu bat da, hiru egon ziren disko honetan, ja, ba, Dylan zegoen aldatzen harin eta kantu nahiko elektrikoak egon ziren rock musikariekin eta estudioko musikariekin. Eta kantu hau nolabait alegoria bat da frustrazio sexualari buruzkoa. Taj Mahalek, Karibeko, jatorriz Karibekoa, baina New Yorken jaiotako eta asko ibilitakoa, eta badabiz ondino grabazioa egiten, Taj Mahalek grabatu zuen 1989an, kaleratu zen Tangled Up in Blues, ez in blue, Dylanen kantu esaten zabe moduan, baizik eta bluesetan, Songs of Bob Dylan, Bob Dylanen kantuak, This Ain't No Tribute, jartzen zuen azpiko partean, ez da tributorik. House of Blues diskobetxean agertu zen, urte hartan, eta ba, egile gehienak afroamerikarrak dire. Badauz, zera, zuriek bai, baina ba, blues esparrukoak kasu guztietan. Bueno, ba, kantua, izen esan behar dugu, jakina, It Takes, osea, izen luzea du kantu honek, It Takes a Lot to Laugh, It Takes a Train to Cry. Barre egiteko, ba, ahalegin handia egin behar da, eta, ba, negarre egiteko tren bat beharrezkoa dala, da, izen berezia. Dylanek Bangladesen kontzertuan egin zuen, hor ezagutu nuen lehenengo aldiz, baina kantua arinagokoa da. Blues esparruko kantua, eta Taj Mahalek egiten du, kantua asko aldatu barik. Hauxe da. Baby, leaning on the windowsill.
And if I don't make it, you know my baby will. And if I don't make it, you know my baby will.
Bueno, urrengoko kantua Dylanek komposatu zuen 1972an. Eta urrengoko urterako ja zuzenean egiten zuen. Gero The Free Willing Bob Dylan izeneko LP-an, berak grabatu zuen bigarrenean, egon zen kantua. Euskeraz kantua, Aizean Blowing in the Wind, Aizean Dabila, zera, hori grabatu zen aspaldian, ez doka mairuren garaian, Jose Angel Irigaraik itzuli zuen kantua, eta Aizean Dabila jarri zion izena euskeraz, Jose Angel Irigaray, gure zera amen kafe antxokian eta zera zenbat garan lankidea izan gendun. Eta bere, inoiz jarri dugu soinu belan, bere anaiak grabatu egin zuen single batean, Aizean Dabila izenekoa, nik uste dut izin zan segurezki euskeraz grabatu zan Dylanen lehenengoko kantua. Kantua gospel eremukoa da nola bait, eta uste dut ala Lomasek aipatu zuen aspaldian, Dylanen kantua bersio bat izin zan, musikalki behintzat, No More Auction Black izeneko kantuarena. Ba, esklabutxaren kontrako kantu zahar bat baltzik kantatzen zuten. Mavis Staples pasaden astean komentatu gendun berari buruz, ondino badabil diskoak eta kontzertuak egiten, Mavis Staples izin zan Dylanen ia bikotea, zan ailegatu horretarako, baina asko miresten zuen Mavis Staplesek kantu hau. Eta Sam Cookek oso zera unkituta egon zan kantuagatik eta berak grabatu egin zuen zuzenean Life at the Copa izenekoa LP batean. Nolabait Sam Cook izin zan pop soul eremuko kantaririk eta audizena 1964an hil zuten. Eta ja, garai hartarako hasi zan gospel munduan, baina gero pasatu zan kantu sekularrei egiteko, sekularrak egiteko, eta ba, bide luzea zuen izan, zoritzarrez, baina izan zuen denborian grabatu egin zituen kantuak bat abestearen ostean, eta ba, oso arrakastatxoak izan ziren. Nolabait Blowing in the Wind izin zan inspirazioa, Sam Cookentzat gero idazteko berak, etxe intzizkona kam, aldaketa bator zera eskubide zibilaren aldeko burruka hartan. Bueno, hause da Sam Cook Blowing in the Wind eiten.
That's for me, man. How many roads must a man walk down before he's called a man? Tell me, how many seas must a white dove sail before she sleeps in the sand? Tell me, how many times must the cannonballs fly before they're forever banned? No, the answer, my friend, is blowing in the wind. The answer, blowing in the wind. Ha. How many times must a man look up before he sees the sky? Tell me, how many ears must one man have before he can hear people cry? What I wanna know is, how many deaths will it take till he knows? Too many people have died. Oh, the answer, my friend, is blowing in the wind. The answer somewhere in the wind. How many years can a mountain exist?
years can some people exist before they're allowed to be free? What I wanna know is how many times can a man turn his head pretending that he just doesn't see? No, the answer, my friend, blowing in the wind. The answer, blowing in the wind. Blowing in the wind, blowing in the wind. The answer, somewhere in the wind. Oh, that answer is somewhere in the wind. I gotta go.
Bueno, urrengo kantua Absolutely Sweet Mary Dylanek grabatu egin zuen Blonde on Blonde bere agian bere diskorik eta onena 1976an grabatu zen disko LP bikoitz hori eta diskoaren azkenengo kantua izin zen. Blonde on Blonde diskoan ba kantu asko zera ba blues musikariekin egindakoa da eta ba badago zera bertso bat kantu honetan to live outside the law you must be honest legetik legez kanpo bizitzeko honesto behar zarela izan behar zarela. Clifton Chenier zera soinu jole eta kantari zaideko eremokoa New Orleansekoa egin zuen entzungo dugun bertsioa. Blues on Blonde izan zen Kanadan telar disketxerako grabatu ziren ba Blonde on Blonde kantu guztiak 12ak zera ba blues esparruko musikariek egindakoak eta Clifton J. Chenier izan zen ba inspiratuenetarikoa berak zaideko estilokoa eta bueno esan du moduan soinu jolea da hau da Absolutely Sweet Mary.
Like me, obviously. in my pocket. The Persian drunkard, he followed me. Yes, I could take him to your house, but I can't unlock it. You see, you forgot to leave me with the key. Whoa, where are you tonight, sweet Louise? Now I've been in the jail when all my mail show that a man can't give his address out to bad company. And now I'm standing looking at your yellow railroad in the ruin of your balcony. Oh, wondering where are you tonight, sweet Marie?
Bueno, urrengoko kantua ere oso ezaguna da. With God on our side, jainkoarekin gure alde. 1964an grabatu egin zuen Dylanek eta The Times They Are Changing LP-an agertu zen. Bueno, jainkoarekin gure alde da betidanik eta betiko eta gaur egun ba historiako gaizkileenek esaten dute guzurre. Bueno, guzurre, ba, demagun esaten badugu Iñakik edo Anderek gure alde dauz beti agertu alda, Iñaki edo Andere esan eze, hori ez da ekie, gu ez gara zuen alde. Baina jangoikoa jainkoarekin gure alde oso erreza da, ba, frogarik ez dagoenez eta segurazki jainkorik ez dagoenez, inoiz ezin da agertu jangoikoa bera esanez, ez, hori ez da egia edo egia da, beraz oso erreza da jainkoaren izenean hitz egitea. Bueno, egun hauetan hor dabiz, katolikoen aita santue, Trump gaizkilea, zera, beste batzuk jaberen, jabe izenean edo ala izenean, hor dauz guztiek jangoikoarekin euren alde. Eta ba, guzurrik haundia izanik ere, ba, ez dago zera, baina asko erabilitakoa With God on Our Side esaldia edo leloa da. Bueno, kantari afroamerikarrek ez zuten inoiz kantu hori bertsioneatu, baina 1989an eta New Orleansera, bueltatuko gara kantu honetan berriro, Neville Anaiak, Neville Brothersek egin zuten Yellow Man izeneko LP baterako bertsio hau. Puska bertsioa benetan. Aaron Neville dugu kantari nagusia. Eta bueno, esan behar duguna With God on Our Side kantuari buruz da Dominic Behan, irlandarra, estatu batuetan ibi izan bebai, zera, republikanoa, Irlandako kantu egilea, idazlea, zera, IRA gizona, eta ba, oso errepublikarra beti, bazuen kantu bat oso famatua, the Patriot Game, zera, patriotaren, zera, bertzalearen jokue, eta melodia hori, doinu hori, erabili zuen Dylanek egiteko With God on Our Side, eta Dominic Behanek laster esan zuen, hori doinua beraren azan eta agertu behar zala hori egile moduan, baina Dylanek naiz eta hori ez onartu idatziz diskoan, gero inoiz komentatu zuen egia zala, baina bueno, ez zuen Dylanek onartu behar guztiok ezagutzen duguna The Patriot Game kantua jakiteko doinua Dominic Behanena izin zan. Hau bersio aparta du Aaron Nevillek eta bere anaiek egin zuten bersioa New Orleansen.
Oh, my name, it means nothing. And my age, it means less. For the country I come from is called the Midwest. I was taught and brought up to the laws to abide, and that the land that I live in has God on its side. All the history books tell it, they tell it so well. The cavalry's charge and the Indians fell. The cavalry's charge and the Indians died. Oh, the country was young then, with God on its side. The Spanish American war had its day, and the Civil War to us was soon laid away. And the names of the heroes I was made to memorize, with guns in their hands and God on their side. The First World War boys, it came and it went, and the reason for fighting I never did get. But I learned to accept it, accept it with pride. For you don't count the dead when God's on your side. In the 1960s came the Vietnam War. Can someone tell me what we were fighting for? So many young men died, so many mothers cried. Now I ask the question, was God on our side? I learned to hate the Russians all through my whole life. If another war comes, it's them we must fight. And to hate them and fear them, to run and to hide, and accept it, oh bravely, with God on my side. Through many dark hours, I've been thinking about this, that Jesus Christ was betrayed by a kiss. But I can't think for you, you have to decide whether Judas Iscariot had God on his side. Now, as I'm leaving, I'm weary as hell. The confusion I'm feeling, ain't no tongue can tell. The words fill my head and they fall to the floor. That if God's on our side, he'll stop the next war. Jesus loves me, as I know.
Urrengo kantua Dylanen ezagunetakoa, Knockin' on Heaven's Door da. Kanta hau, Knockin' on Heaven's Door, lau bider lau konpasekoa da, eta egin aldela, ba, nota baltzekin, edo semikortxeekin bebai, eta kasu horretan folkiagoa emoten dau kantua. Dylanek idatzi zauen 1973an Sam Peckinpah's Pat Garrett and Billy the Kid filmearekin, western batentzat. Nun Bob Dylan bera agertu zan alias izenpean zera Pat Garretten Billy the Kid, hobeto esan da Billy the Kiden bandakoa gaizkilea izanik. Pelikula Peckinpah erabili pelikula esparkatu kantua erabili zituen eskenarik eta dramatikoenetakoan eta 1973an hit bat izin zan. Booker T. Jones Memphis grupekoa Stax diskoetxean asko ibilitakoa grabatu zuen bersio bat 1978an eta Booker T. Jones garai batean, bueno, ondino badabitz, azkenengo Mojo aldizkarian agertzen da berarekin elkarrizketa bat, eta ba, oin maiatzean nik uste dut Londresen bi edo hiru kontzertuak egingo ditu. Booker T. Jones izan da laguntzailea jende askorentzat, askorekin ibilitakoa, Otis Redding, Sam & Cooke garai hartan, Soul zera grabazioetan, baina gero Neil Youngekin ibili izan luze eta Bob Dylanen nolabait zera ba, lan egin dago askotan izan da Dylani hainbeste zera ba, zelan gauzak zelan egin esan dio askotan eta ba, grabazio honetan Pat Garrett and Billy the Kid soinu bandan ba, parte hartu zuen bebai Booker T. Jones. Baina bertsio hau Jonesek egin zuen berandu hau, bost urte berandu hau. Hauxe da.
Mama, come take this badge from me. I can't use it anymore. It's getting dark, too dark to see. I feel like I'm knocking on heaven's door. Knock, knock, 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 knocking on heaven's door. Mama, come put my guns in the ground. I can't shoot them anymore. That long black cloud is coming down. I feel like I'm knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. Knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door.
Orain entzungo dugun kantua, If Not For You izenekoa, Dylanek idatzi zuen Sara bere, zera, bikotearen txat, bere emakumearen txat. Agertu zen azkenean, aurretik idatzi zauen kantua, baina Newmanin LP-an agertu zen 1970-an, eta egon dire bi kantari afroamerikarrek egin dutena kantua. Bata izan zen Rich Havens, eta bigarrena, orain entzungo duguna, jazz musikaren kantaria ondia-ondiak egin zuen berzioa, bai, Sara Voganek. For a Time in My Life, Voganek grabatu zuen LP hartan agertzen zen, agertzen ziren kantu asko, pop mundutik eta rock mundutik hartutakoak, Paul Simon, John Lennon, John Sebastian, Brian Auger, Inglaterrakoak, Marvin Gaye, bebai, soul esparrukoak, eta hor bertan agertzen da Dylanen kantua, If Not For You. Orain Nina Simonekin joango gara. 1969an grabatu zuen Nina Simonek entzungo dugun kantua. Just Like Tom Thumb's Blues. Blonde on Blonde diskoan egon zan, Dylanek egin zuen 1966an. Eta, ba bueno, Nina Simone grabatu zituen Dylanen kantu asko. Nina Simone izan zan soul esparrukoa kantaririk eta ondienetakoa. Eta hause da berziorik eta onenetakoa. 1969an To Love Somebody kantua be egin zuen Nina Simonek, bizizena, Leonard Cohenen kantuan pitzigerrenak, ba asko ibili da beste zera kantarien kantuekin eta berak idatzitakoak be bai. Nina Simone grabatu zuen Just Like Tom Thumb's Blues.
When you're lost in Juarez and it's Easter time too, and your gravity fails and negativity don't pull you through, don't put on any airs when you're down on Rue Morgue Avenue. They've got some hungry women there, and man, they'll really make a mess out of you. If you see St. Annie, tell her thanks a lot. I cannot move, and my fingers are all got the strength to get up and take another shot. And my best friend, the doctor, won't even say what it is I've got.
good English, and she invites you up into her room. And you're so kind and careful not to go to her too soon. And then she takes your voice and leaves you howling at the moon. Fortune or fame, you can take one or the other, though neither of them are to be what they claim. And if you're looking to get silly, you'd better go back to from where you came, because the cops don't need you, and men, they expect the same. All the authorities, they just stand around and boast how they blackmail the sergeant at arms into leaving his post. Picking up my brother Carl, who just arrived here from the coast, who looked so fine at first, but left looking just like a ghost. Well, that's it, folks. That's it. Started out on Burgundy, but soon hit the harder stuff. Everybody said they'd stand behind me when the game got rough. Ah, but the joke was on me. There was no one there even to bluff.
Bueno, eta azkenengo gauza, azkenengo kantua entzungo dugu gaurko soinu gelan. Bueno, Dylanek lehenengo aldiz estudio batean grabatu zuen, ez nire gogoratzen norekin, baina bigarren aldiz grabatu zuen eta kaleratu zen lehenengo goizan zen Harry Belafonte kantariarekin. Kariben zuen jatorria, Harry Belafonte, baina estatu batu etarra. Midnight Special kantu, herritar herrikoiaren parte hartzea egin zuen Dylanek harmonika joz 1972an otsaian. Eta urte berean idatzi zuen kantu handi bat, Tomorrow is a Long Time. Kantu hau naiz eta konposatu 72an, 71 arte, 9 urte pasatu behar izan ziren Dylanen berzio hori agertzeko Greatest Hits bigarren atalean. Edertasun etereoa badu kantu hau nolabait, eta berzio pilo bat dauz, Dionek grabatu zuen, Judy Collinsenek, Elvisek grabatu zuen, eta Dylan maite zuen berzio hori, zaurezki Elvis izateagatik, eta Rod Stewartek bebai egin zuen bertsioa handi bat Tomorrow is a Long Time kantuarekin. Bueno, entzungo dugu orain Harry Belafontek grabatu egin zuen 1969.
If today was not an endless highway, if tonight was not a crooked trail. And if tomorrow wasn't such a long time, then lonesome would mean nothing to you at all. I can't see my reflection in the waters. I can't speak the sounds that show no pain. I can't hear the echo of my footsteps, or can't remember the sound of my own name. Yes, and only if my own true love was waiting. Yes, and if I could hear her heart a softly pounding. Oh, only if she was lying by me. Then I'd lie in my bed once again. There's beauty in the silver singing river. There's beauty in the sunrise in the sky. But none of these and nothing else can touch the beauty that I remember in my true love's eyes. If today was not an endless highway, if tomorrow wasn't such a long time,
lagunok, hau zizin da dana gaurkoz, ibili gara Bob Dylanen kantuekin, pasaden aurreko soinu gelan egin gendun moduan, abeslari afrikarrak kantuak egiten, Bob Dylanen kantutegia egiten. Hau zizin da dana gaurko soinu gelan, eta datorren astean izango dugu gonbidatua soinu gelan, Roge Blasco kasetaria izango dugu gurekin, soinuela lehenengo aldiz, bera izan zuen ibilbide luze bat kasetari moduan, Muskaria aldizkari mitikoaren sortzailea eta bultzatzailea izin zan, gero asko ibilitakoa, bai telebistan, Euskadi Irratian, Levando Anclas irratzaioarekin, eta bueno, gauza asko komentatzeko izango ditugu, eta berak aukeratutako kantuak entzuko ditugu, bera rock progresiboaren zera, sale amorratua denez, estilo horretako kantuak entzuko ditugu, datorren astean Roge Blascorekin. Hau zizin da dana, agur!